σελίδα 935, αδερφή, κεφάλαιο γάμα, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο γάμα, διαβάζουμε από την αρχή. Ήτο δε άνθρωπος της εκ των Φαρισαίων, Νικόδημος ονομαζόμενος άρχον των Ιουδαίων. Ούτως ήλθε προς τον Ιησού διανυκτός και είπε προς αυτόν, «Ραβή, εξεύρωμεν από Θεού ήλθες διδάσκαλος, γιατί Ιουδείς δύναται να κάμνει τα σημεία ταύτα τα οποία σύ κάμνεις, εάν δεν είναι ο Θεός μετά αυτού». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Αληθώς, αληθώς, λέγω, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει τη βασιλεία του Θεού». Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος, «Πώς δύναται άνθρωπος να γεννηθεί γέρος όν? Μήπως δύναται να εισέλθει δεύτερη φορά εις την κοιλία της μητρός αυτού και να γεννηθεί?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Αληθώς, αληθώς, συλλέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ. Το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Μη θαυμάσεις ότι σου είπουν ότι πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν, ο άνεμος όπου θέλει πνέει. Και τη φωνή αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Ούτως είναι πας ώστις εγεννήθη εκ του πνεύματος». Απεκρίθη ο Νικόδημος και είπε προς αυτόν, «Πώς δύναται να γίνω σιτάφτα?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Σύ είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα δεν εξεύρεις. Αληθώς, αληθώς, συλλέγω ότι εκείνο το οποίο εξεύρωμεν λαλούμεν και εκείνο το οποίο είδομεν μαρτυρούμεν και τη μαρτυρία ημών δεν δέχεστε. Εάν τα επίγεια σας είπων και δεν πιστεύετε, πώς εάν σας είπω τα επουράνια θέλετε πιστεύσει? Και ουδείς ανέβη στον ουρανό ημίο κατά βάς εκ του ουρανού ο Υιός του ανθρώπου, ο όν εν του ουρανού. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφη εν τη ερήμου, ούτω πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, για να μην απολεσθεί πας ο πιστεύων εις αυτόν και να έχει ζωή αιώνιο. Διότι τόσο ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεσθεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ώστις πιστεύει σε αυτόν, δεν κρίνεται. Ώστις όμως δεν πιστεύει, είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσε εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήρθε εις τον κόσμο και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Επειδή πάω ώστις πράττει φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως για να μην ελεκτώσει τα έργα αυτού. Ώστις όμως πράττει την αλήθεια, έρχεται εις το φως για να φερωθώσει τα έργα αυτού ότι επράχθηκαν κατά Θεό. Αμήν. Ως εκεί. Κάθε λόγος του Θεού, αδερφοί, κάθε λόγος Θεού είναι σαν ένα παράθυρο. Και ξέρετε, σε ένα παράθυρο έχεις πολλές προοπτικές που μπορείς να δεις. Και κάθε γωνία που κοιτάς σου δίνει και ένα άλλο τοπίο. Έτσι ακριβώς είναι και ο Λόγος του Θεού. Είναι το ίδιο παράθυρο στο οποίο πάμε κάθε φορά. Θα λέγαμε ότι κάθε εδάφιο είναι ένα παράθυρο. Η κάθε ιστορία της γραφής είναι ένα παράθυρο. Όμως επειδή το Πνεύμα του Θεού είναι ζωντανό, αδερφοί. Και επειδή ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός, κάθε φορά που πάμε σε αυτό το παράθυρο να κοιτάξουμε, ο Θεός έχει να μας δώσει μια άλλη προοπτική. Και όχι μόνο έχει να μας δώσει μια προοπτική, αλλά επειδή είναι ζωή ο Κύριος, θα μας δώσει, αδερφοί, αυτό που έχουμε ανάγκη. Γιατί ο Θεός κοιτάει πάντοτε μέσα στην καρδιά μας. Δεν κοιτάει το φαινόμενο, αδερφοί. Δεν κοιτάει το φαινόμενο. Δεν κοιτάει αν φωνάζουμε, αν προσευχόμαστε δυνατά, αν αγκαλιάζουμε κάποιους ανθρώπους δείχνοντας αγάπη. Όχι, αδερφοί, δεν μπορούμε τον Θεό δεν μπορούμε να τον να του κρύψουμε τα, την αλήθεια. Ο Θεός βλέπει. Όπως εμείς κοιτάμε από το παράθυρο του Λόγου Του, έτσι και εκείνος κοιτάει μέσα μας. Και εκείνο που έχει το Πνεύμα του Θεού να πει σήμερα είναι ότι έχει μεγάλη σημασία, αδερφοί, απέναντι στον Θεό. Σας λέω τώρα αυτό το οποίο μου είπε εμένα ο Κύριος. Απέναντι στον Θεό να πηγαίνουμε με ειλικρίνεια. Να πηγαίνουμε αυτοί που είμαστε. Δεν θέλει ο Θεός να δείχνουμε έναν εαυτό άλλον ή να προσπαθούμε να υποδείξουμε στον Θεό έναν άλλον εαυτό. Γιατί πολύ απλά ο Θεός ξέρει ακριβώς ποιοι είμαστε. Ξέρει ακριβώς πού φτάνουμε. Αντίθετα θα έλεγα, αδερφοί, ότι είναι χαρούμενος ο Θεός όταν είμαστε απόλυτα ευθύς και ειλικρινείς απέναντί Του. Ο Ιωάννης εδώ παρουσιάζει τον Φαρισαίο, τον Νικόδημο. Έναν άνθρωπο καταξιωμένο μέσα στους κύκλους των Φαρισαίων και των ανθρώπων, θα έλεγα που όχι μόνο ήταν μορφωμένοι εν Κύριο, ξέρανε και γνωρίζανε, αλλά που θα λέγαμε ότι είχαν αληθινή, ειλικρινή αγάπη στο Θεό. Και ξέρετε κάτι, αδερφοί, προσεγγίζεις διάφορους ανθρώπους και όλοι έχουν πάντα κάτι να σου πούνε για το Θεό ή έχουν μια άποψη, έχουν, θα λέγαμε, τη θρησκεία τους, τις θεοδολογίες τους, αλλά την αλήθεια, αδελφοί, να ξέρετε ότι την αλήθεια του Θεού τη ζητάνε μόνο τα παιδιά του Θεού. Και από αυτό αναγνωρίζονται τα παιδιά του Θεού, ότι όταν ακούσουν την αληθινή φωνή του Θεού, έλκονται. Κανείς άλλος δεν μπορεί να ελκυστεί. Μπορεί να ξέρει πολλά για το Θεό, πάρα πολλά, αλλά δεν ελκύεται, δεν μπορεί να προσεγγίσει, δεν μπορεί να πλησιάσει. Πώς αναφέρεται μέσα στη Γραφή ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, σαν σκύπτρο ευθύτητος. Ξέρετε τι είναι το σκύπτρο, αδερφοί? Το σκύπτρο είναι, το έχουμε δει μέσα στην Εστήρ, στην ιστορία της Εστήρ, φαίνεται τι είναι το σκύπτρο. Το σκύπτρο είναι αυτό που όταν αν πας, λέει, ακάλεστος μέσα στο βασιλιά, μπεις στην βασιλική αυλή ακάλεστος, πρέπει να θανατωθείς. Πρέπει να θανατωθείς. Σκεφτείτε, σε έναν ανθρώπινο βασιλιά, αυτός που μπαίνει ακάλεστος πρέπει να θανατωθεί. Για σκεφτείτε, στον βασιλιά των βασιλιάδων, το Θεό. Εκτός, λέει, αν ο βασιλιάς τίνει το σκύπτρο και αγγίξει ο άνθρωπος το σκύπτρο, τότε τι κάνει? Παίρνει χάρη. Αυτό το σκύπτρο ευθύτητος είναι ο Χριστός, το οποίο ο Θεός τίνει στον άνθρωπο να το αγγίξει. Γιατί? Για να πάρει χάρη, αδερφοί. Γιατί λοιπόν παιδεύεις τον εαυτό σου και λες, Κύριε, πώς να πλησιάσω σε σένα, πώς να προσεγγίσω σε σένα, εγώ είμαι... Είσαι αυτός που ο Θεός άπλωσε το σκύπτρο της χάριτος. Είσαι αυτός που έδωσε τη χάρη αυτή ο Θεός να γίνεις Υιός Του. Ναι, κανείς άλλος δεν μπορεί να προσεγγίσει, αδερφοί. Αν ο βασιλιάς δεν τίνει το σκύπτρο, κανείς δεν δύναται να πλησιάσει. Αυτό, αδελφοί, πρέπει να το θυμόμαστε και να το έχουμε μέσα στην καρδιά μας, για να καταλαβαίνουμε τη χάρη που έκανε ο Θεός και ότι πρέπει, για να φοβόμαστε και να μην ξεχνάμε ότι ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων, εκτός από αγάπη. Ο Νικόδημος ξεκινάει να πάει στο Χριστό ενώ είναι νύχτα. Και ξέρετε, αυτό που τον κίνησε να πάει στο Χριστό. Η ανάγκη. Το παιδί του Θεού θέλει να προσεγγίσει το Θεό. Δεν υπάρχει τίποτα να τον εμποδίσει να προσεγγίσει το Θεό. Αλλά βλέπετε, είμαστε άνθρωποι, αδελφοί. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι, επειδή ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην εικόνα μας, στην προσωπικότητά μας. Τι θα πούν οι άλλοι για μας? Ποια είναι η εικόνα που έχουν οι άλλοι για μας? Και ξέρετε κάτι, πάρα πολλές φορές αναγκαζόμαστε να κάνουμε πράγματα που ίσως θα έλεγα ότι στο Θεό δεν αρέσουν, μόνο και μόνο για να μην χαλάσουμε αυτή την εικόνα. Αυτό ακριβώς κάνει και ο Νικόδημος. Δεν θέλει να δείξει στους Ιουδαίους ότι είναι με τον Χριστό. Πώς να παρουσιαστεί στον Χριστό? Αυτόν που λένε ότι είναι πλάνος, ότι πλάνε τον κόσμο. Αυτός ο οποίος εκβάλλει τα πνεύματα δια του Βελτσεβούλ. Αυτός ο οποίος είναι αιρετικός. Και έτσι αναγκάζεται να πάει νύχτα. Ξέρετε κάτι, αδελφοί? Πολλά πράγματα μέσα στη ζωή μας, θα σας πω τώρα προσωπική μου εμπειρία. Κάποτε στην εργασία μου ήταν μια κοπέλα η οποία ήταν στον αντιρρητικό αγώνα. Και δεν ξέρω πώς έγινε κάτι μέσα στη δουλειά και αυτή, επειδή ήταν νοσηλεύτρια, είχε πάει μάλλον την παρακάλεσα εγώ να πάει σε μια αδελφή που έπρεπε να της κάνει μια δουλειά, μια εργασία νοσηλευτική. Λοιπόν, και την παρακάλεσα. Η αδελφή έπιασε κουβέντα και της μίλησε για τον Κύριο. Εκείνη αμέσως, γιατί βλέπετε ο εχθρός πάντα έχει ανοιχτά και μάτια και φτιά, κατάλαβα. Κατάλαβε ότι ανήκω στον αντιαιρετικό χώρο, στον αιρετικό χώρο, και αμέσως τύπωσε Faye Volan και τα μοίρασε σε όλη τη δουλειά. Ξέρετε, η χαρά μου όταν πήγα στη δουλειά μου ήταν ότι είχα τη δυνατότητα να μπορώ να μιλάω. Γιατί και αυτοί μιλούσανε, όντως ορθόδοξοι μιλούσανε για τον Κύριο, οπότε λέω γιατί να μιλάνε αυτοί και να μην μιλάω κι εγώ. Και άρχισα να μιλώ κι εγώ. Όμως μόλις έγινε αυτό το γεγονός, αδερφοί, φοβούμενος για να μην χάσω τη δουλειά μου, γιατί αυτοί που με τοποθετήσανε στη δουλειά μου ήταν και αυτοί πολύ, πάρα πολύ αυστηροί με τα θέματα αυτά, έκανα πίσω, οπισθοχώρησα. Και το θεωρώ, αδερφοί, βαρύ αυτό το οποίο έκανα. Ναι, όντως δίλιασα. Δίλιασα γιατί αυτή την εργασία ήταν για μένα μεγάλη σωτηρία, αυτή η εργασία. Αλλά ξέρετε κάτι, τι κατάλαβα, ότι δεν καταλαβαίνουμε το μεγαλείο του Θεού. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το μεγαλείο του Θεού. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Θεός δεν εξαρτάται από όλα αυτά. Και ότι μέσα στη ζωή μας θα αντιμετωπίσουμε καταστάσεις, όπως και οι χριστιανοί αντιμετώπισαν καταστάσεις, λέει το καλό τους όνομα, οι άλλοι το καταστρέψανε και βρεθήκανε σε δικαστήρια, βρεθήκανε σε καταστάσεις δύσκολες. Γιατί? Γιατί ανήκουν στον Χριστό, αδελφοί. Και επειδή και εμείς ανήκουμε στον Χριστό, θα έρθουν καταστάσεις που θα περάσουμε σίγουρα. Το ξέρω απόλυτα αυτό, ότι θα περάσουμε καταστάσεις δύσκολες που θα περάσουμε πράγματα τα οποία θα μας δοκιμάσουν πάρα πολύ. Ξέρετε κάτι, μ' αρέσει πάρα πολύ ο Δαβίδ. Όταν η γυναίκα του, η κόρη του Σαούλ, όταν εκείνος ερχόταν με την κυβωτό της Διαθήκης και ήταν γυμνός και χόρευε μπροστά στην κυβωτό και είπε, λέει, πόσο δεν ντρέπεται ο βασιλιάς, λέει, μπροστά στις θεραπενίκηδες του να γυμνώνεται. Και ξέρετε κάτι, απάντησε ο Δαβίδ, ότι με αυτές, λέει, τις θεραπενίδες εγώ θα δοξαστώ. Και πράγματι, αδελφοί, ό,τι και αν χάσουμε από τη ζωή μας, είτε το όνομά μας το καλό, είτε οτιδήποτε, αδελφοί, θα το πάρουμε πολλαπλάσια από το Θεό. Γιατί ο Θεός, αδελφοί, αρέσκεται. Πολλά περάσανε, οι χριστιανοί περάσανε πάρα πολλά. Γιατί και τα πράγματά τους δημεύτηκαν και οι περιουσίες τους χάσανε πολλά προνόμια. Αλλά ξέρετε κάτι, γιατί κερδίσανε έναν μεγάλο θησαυρό. Γι' αυτό τον θησαυρό τώρα ο Νικόδημος πάει προς αυτόν τον θησαυρό και του λέει, «Κύριε, ξέρουμε ότι από το Θεό ήρθες διδάσκαλος». Πόσα θαύματα έκανε ο Χριστός, πόσα δίδαξε. Κι όμως κανείς δεν ήθελε να τον δεχτεί από τους Φαρισαίους. Και μάλιστα είχαν πει ότι όποιος τον δεχτεί από τους Φαρισαίους θα γίνει αποσυνάγωγος. Γιατί? Και λέει με πίκρα ο Κύριος ότι στα ίδια ήρθε και οι ίδιοι δεν δέχτηκαν αυτόν. Πόσο φοβερό είναι αυτό, αδελφοί. Για φανταστείτε, αυτός που δημιούργησε τα πάντα, αυτός που έφτιαξε τη ζωή, αυτός που κατασκεύασε, που έπλασε τον άνθρωπο, να έρχεται, να επισκέπτεται τους ανθρώπους και οι άνθρωποι να μην τον γνωρίζουν. Είναι πολύ φοβερό να το καταλάβουμε αυτό, αδελφοί. Αλλά και πόσο υπομονή κάνει ο Θεός, αλλά γιατί κάνει υπομονή? Γιατί στο μυαλό του Θεού δεν ήταν να δημιουργήσει όνομα. Δεν ήθελε να δημιουργήσει όνομα. Αν και εμείς πολλές φορές θέλουμε να έχουμε όνομα, να έχουμε φήμη. Ο Κύριος δεν ενδιαφερόταν για τη φήμη. Τι ενδιαφερόταν? Για τη σωτηρία του λαού του. Τι έκανε τον Νικόδημο να τον δεχτεί ως Θεό? Τα σημεία. Τα σημεία, αδερφοί. Εδώ θέλω να πω κάποια πράγματα για τα σημεία. Βλέπουμε τα σημεία και τα θαύματα ο Θεός να τα χρησιμοποιεί για ένα ιδιαίτερο σκοπό. Ξέρετε πότε ξεκίνησε αυτό το σημείο του Θεού? Το πρώτο σημείο που δίνει ο Θεός ήταν στον Μωυσή. Όταν του είπε ο Θεός στον Μωυσή να πας να βγάλεις τον λαό μου μέσα από την Αίγυπτο. Θα πας, του λέει, και θα βγάλεις τον λαό μου μέσα από την Αίγυπτο. Ο Μωυσής, ο άνθρωπος που ήταν δυνατός εν λόγης και εν έργης, όπως μας λέει η Γραφή. Αλλά κοιτάξτε, αδερφοί, πώς η εργασία που κάνει ο Θεός αλλάζει εντελώς τον άνθρωπο. Τώρα δεν είναι δυνατός εν λόγης. Είμαι, λέει, περιτεθειμένος στο στόμα, δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να αναλάβω μια τέτοια ευθύνη να βγάλω το λαό σου. Όταν ήταν δυνατός, αδερφοί, ο Θεός δεν τον χρησιμοποίησε. Έχει μεγάλη σημασία να το καταλάβουμε αυτό, αδερφοί. Γιατί αυτό που θέλει να κάνει με εμάς ο Θεός είναι αυτό. Να καταλάβουμε όπως ο Μωυσής, να νιώσουμε και να καταλάβουμε ότι τίποτα από ό,τι κάνουμε εν Κυρίω δεν είναι από μας, δεν είναι με δική μας δύναμη. Πρέπει από οτιδήποτε εν Κυρίω κάνουμε να βγάζουμε τον εαυτό μας έξω για τη δική μας ασφάλεια. Δεν μπορούμε λοιπόν εν Κυρίω να κάνουμε τίποτα. Για να μπορέσουμε να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός πρέπει να αισθανόμαστε έτσι. Όπως αισθανόταν ο Σαούλ όταν τον έχρισε ο Θεός βασιλιά. Πότε τον έχρισε? Όταν ήσουν, λέει, μικρός στους οφθαλμούς σου, χρήστηκες, λέει, κεφαλή των εθνών του Ισραήλ. Τι έγινε μετά? Δεν παρέμεινε μικρός στους οφθαλμούς του. Δεν παρέμεινε. Ανέβασε τρόπαιο. Έδειξε τα λάφυρα που απέκτησε μέσα από τον πόλεμο, στον οποίο ο Θεός του είπε να μην πάρει και να μην αφήσει τίποτα από όλα αυτά. Παρασυρώμαστε, αδερφοί, πολλές φορές από τη δύναμη που μας δίνει ο Θεός και νομίζουμε ότι είναι δική μας η δύναμη. Όχι, δεν είναι. Ούτε προφητεύω, ούτε αυτή την ώρα μιλάω επειδή γνωρίζω κάποια πράγματα, γιατί σας λέω ότι τα πόδια μου τρέμουν και η ψυχή μου τρέμει, γιατί ο Θεός πριν ανέβω στον άμβονα με άδειασε εντελώς και μου δημιουργεί αυτή τη δοκιμασία κάθε φορά που, ξέρετε γιατί μου το δημιουργεί, γιατί δυστυχώς όταν μου έδινε αυτή τη χάρη ο Θεός να μιλάω, νόμιζα ότι είναι δικιά μου. Και έτσι κάποια στιγμή ο Θεός με άδειασε και μου λέει, τώρα που σε άδειασα, δεν θα πάψεις να σκέφτεσαι ότι μιλάς εσύ και θα μιλάω εγώ. Και μιλάει ο Κύριος, ξέρετε σε ποιους, σε εσάς. Σε εσάς απευθύνεται, γιατί εσείς τον ενδιαφέρετε. Τον ενδιαφέρει ο Νικόδημος. Τον ενδιαφέρει ο Νικόδημος. Είναι των Φαρισαίων. Τον ενδιαφέρει, γιατί είναι σκεύος εκλογής του Θεού. Και ξέρετε κάτι. Ο Νικόδημος πάει σαν διδάσκαλος. Γι' αυτό τώρα ο Θεός θα του μιλήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να του δείξει ότι όσο και αν ξέρει πολλά πράγματα, δεν είναι μπροστά σε αυτόν που είναι τα πάντα και ξέρει και γνωρίζει και όλη τη γνώση έχει. Όμως, ήθελα να πω κάτι για το θέμα των σημείων. Ότι ο Μωυσής έκανε σημεία, έδωσε μάλλον ο Κύριος σημείο στον Μωυσή, γιατί του είπε πώς να πιστέψουν ότι εγώ είμαι από το Θεό. Πώς θα το πιστέψουν ότι εγώ είμαι από το Θεό. Του λέει, τι είναι αυτό που έχεις στα χέρια σου. Και σου λέει σήμερα ο Κύριος, τι είναι αυτό που έχεις στα χέρια σου. Τι είναι. Κύριε, τι έχω στα χέρια μου, τη γραφή μου έχω που διαβάζω. Αυτήν. Ρίξ' την κάτω. Ρίξε τον άρτο σου επί προσώπου του ύδατος. Ρίξε τον άρτο σου. Δεν θα το κάνεις εσύ, θα το κάνω εγώ. Ο άρτος θα πάει εκεί που πρέπει να πάει για να ταΐσει αυτόν που πεινάει. Εσύ όμως ρίξε το. Ρίξε τη ράβδα σου κάτω και έγινε όφης. Βάλε το χέρι σου. Μα ξέρετε, βλέπουμε ποτέ τα πιστήρια του Θεού δεν μας είναι αρκετά. Λέει, βάλε το χέρι σου μέσα στον κόλπο σου. Βγάλ' το. Ήτανε γεμάτο λέπρα. Το ξανάβαλε και βγήκε καθαρό. Είδατε πόσο απλά ο Θεός, θα λέγαμε, χτυπάει και ιατρεύει. Πόσο απλά μπορεί ο Θεός να επιτρέψει κάτι στη ζωή μας, μια ασθένεια, και πόσο απλά να μας θεραπεύσει. Είναι σημείο. Είναι σημείο για σένα και για μένα. Γιατί όμως τα κάνει όλα αυτά, αδερφοί, ο Θεός. Ποιος είναι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να είμαι υγιής, θεραπευμένος και τέλεια και μια χαρά, να είμαι μια χαρά. Θυμάστε, αδερφοί, τους ανθρώπους, τους λεπρούς που θεράπευσε ο Κύριος. 10 άτομα ήταν. Και μάλιστα αναρωτιέται μετά ο Κύριος. Λέει, γιατί είδε μόνο έναν να επιστρέφει, να τον ευχαριστήσει. Ένας επέστρεψε να τον ευχαριστήσει. Πού είναι, λέει, οι άλλοι 9, δεν θεραπεύτηκαν. Αυτό είναι το θέμα, αδερφοί, πολλές φορές. Ο Θεός θέλει να μας θεραπεύσει, αλλά αν θεραπευθούμε, θα ξαναεπιστρέψουμε να τον ευχαριστήσουμε. Και μέσα από τα σημεία αυτά, αδελφοί, ο Θεός τι μας κάνει. Μας μαθαίνει μας εκγυμνάζει στην πίστη. Γιατί πολλές φορές θα μπορούσα να πω το παράπονο του Θεού. Τελικά, τι είναι ο Θεός? Είναι ένας Θεός τον οποίο τον έχουμε για να μας θεραπεύει, για να μας βρίσκει συζύγους, για να μας βρίσκει δουλειές, για να μας καλύπτει κάθε έλλειψη που έχουμε? Τελικά αυτή είναι η ιδιότητα του Θεού? Αυτό τον Θεό θέλουμε? Μήπως μερικές φορές αναρωτιέμαι με τον εαυτό μου, μήπως τελικά δεν έχουμε καταλάβει τι είμαστε εμείς? Είμαστε ο λαός του Θεού? Δεν είμαι ο Θεός του λαού του, αλλά εμείς είμαστε. Καμιά φορά ξεχνάμε τι θέλει ο Θεός. Τι θέλει ο Θεός? Ο Θεός θέλει, ποιο είναι, λέει, το έργο το οποίο, λέει, εργάζεσαι? Ποιο έργο πρέπει να εργαζόμαστε? Το έργο, λέει, του Θεού είναι να πιστέψετε σε αυτόν που απέστειλε, στον Χριστό. Το έργο του Θεού, λοιπόν, είναι να πιστέψουμε στον Χριστό. Κάθε τι το οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός, γιατί ναι, μας αγαπάει ο Θεός και θέλει να είμαστε θεραπευμένοι, το χρησιμοποιεί όμως για ποιο σκοπό? Για να πιστέψουμε. Μας βρίσκει δουλειά γιατί θέλει να πιστέψουμε. Μας βάζει σε οικογένεια γιατί θέλει να φτιάξει μικρές και μεγάλες εκκλησίες ευλογημένες. Ο Κύριος, λοιπόν, βλέπει με αγάπη τον Νικόδημο. Τον κοιτάει με αγάπη. Αλλά θέλει, όπως είπαμε, θέλει να του δείξει, να καταλάβει σε ποιον έχει προσέρθει. Λέει ο Ιησούς, λέει, αν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν θέλει η δί τη βασιλεία του Θεού. Πραγματικά, αδερφοί, σκεφτείτε κι εσείς ότι εάν δεν είχαμε βαφτιστεί, εάν δεν είχαμε λάβει το Πνεύμα το Άγιο, μπορούσαμε να καταλάβουμε ποια είναι η Βασιλεία του Θεού? Μπορούσαμε να πούμε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, το Κύριο, Κύριο? Ποτέ. Ποτέ, αδερφοί. Πάντα αναφερόμαστε στο Θεό. Έτσι γενικά και αόριστα, όπως αναφέρονται όλοι. Τη Βασιλεία του Θεού την είδαμε μόνο πότε? Όταν ο Θεός μας κάλεσε κοντά Του και βαφτιστήκαμε και θα λέγαμε γεννηθήκαμε δια του ύδατος και του πνεύματος. Βλέπετε, όταν συνέρχεται ο άντρας με τη γυναίκα, συλλαμβάνουν μια ζωή. Αυτή η ζωή, η οποία αναπτύσσεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας, πώς αναπτύσσεται? Αναπτύσσεται επειδή η μητέρα ξέρει πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό μέσα της? Όχι. Όχι, δεν ξέρει η μητέρα πώς λειτουργεί η ζωή αυτή μέσα της. Ποιος την έβαλε αυτή τη ζωή? Ο Θεός. Ο Θεός έχει βάλει αυτή τη ζωή μέσα της. Ο Θεός την παρακολουθεί, ο Θεός την προστατεύει αυτή τη ζωή και την καθοδηγεί. Το λέω αυτό ως παράδειγμα, για να καταλάβουμε, γιατί και η πνευματική ζωή, αδερφοί, είναι έτσι. Γιατί πολλές φορές, σας λέω από τους προσωπικούς μου φόβους και δυσκολίες που περνάω, βλέπω το εξής, ότι μονίμως έχουμε μια φοβία. Μήπως, όπως λέει όποιος λέει, μέσα στο Λόγο του Θεού, ότι μήπως ο Θεός με απορρίψει. Για σκεφτείτε, ρε, πώς θα απορρίψει ο Θεός αυτόν τον οποίον έπλασε? Γιατί είμαστε μια ψυχή η οποία πλάστηκε κατά εικόνα και ομοίωση του Θεού. Πώς? Διαθελήματος ανδρός και γυναικός? Όχι, διαθελήματος Θεού. Αν λοιπόν ο Θεός μας έπιασε διαθελήματος Θεού, είναι δυνατόν αυτή την γένα να την εγκαταλείψει? Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Αυτή η γένα συνεχίζει, αυτή η ζωή αναπτύσσεται, μεγαλώνει. Πώς? Επειδή ξέρω πώς λειτουργεί? Όχι. Αυτή η ζωή προχωράει και μεγαλώνει και αναπτύσσεται επειδή ο Θεός. Εμείς όμως σπουδάζουμε το Λόγο του Θεού και ξέρουμε πώς λειτουργεί αυτή η ζωή. Αλλά αυτή η ζωή γίνεται κατ' ενέργεια του Θεού, όχι επειδή εμείς γνωρίζουμε πώς γίνεται. Το ίδιο ακριβώς και συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Και πολλές φορές τους εξηγούμε πώς γίνεται αυτή η πνευματική, ας το πούμε, σύλληψη. Αλλά αδελφοί, ξεχνάμε ότι αυτή όμως η σύλληψη, σε αυτή τη σύλληψη εμείς δεν έχουμε καμία εξουσία. Γιατί την εξουσία την έχει ο Θεός. Και μάλιστα λέει, εγώ οφέρον εις τη γένα. Ο Θεός είναι οφέρον στη γένα. Κανείς άλλος δεν έχει εξουσία. Και μάλιστα στον Ιώβ του λέει, ξέρεις που λέει πότε γεννούν οι έλαφοι, τα άγρια κατσίκια του βουνού, ξέρεις πότε γεννούν. Γιατί το αναφέρει αυτά. Δεν αναφέρει και τα κατσίκια, αδελφοί, για να του δείξει ότι παντού η ζωή στη γη, παντού η ζωή την κατευθύνει ο Θεός. Και τώρα ο Ιώβ έλυσε τις απορίες του. Του έλυσε ο Θεός τις απορίες του. Και λέει αυτά τα υπερθαυμαστά πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να τα καταλάβω. Και πώς το καταλάβει, αδελφοί. Πέρασε μέσα από πολλές δυσκολίες. Ο Νικόδημος σκέφτεται σαν ένας άνθρωπος γήινος. Πώς θα μπω μέσα στην κοιλιά της μάνας μου για να ξαναγεννηθώ. Και πολλές φορές όλοι οι άνθρωποι σκεφτόμαστε γήινα. Γι' αυτό δεν μπορούμε πολλές φορές να καταλάβουμε τα πράγματα του Θεού. Αλλά τι γίνεται, αδελφοί. Ο Θεός, δια Πνεύματος Αγίου, ανοίγει την διάνοια του ανθρώπου και καταλαβαίνει πώς πρέπει να γίνονται όλα αυτά και πώς λειτουργεί η ζωή. Μένει εκστατικός, ο Νικόδημος μένει εκστατικός. Λέει, πώς μπορούν αυτά όλα να γίνουν. Αδελφοί, όλα αυτά γίνονται γιατί ο Θεός είναι ζωντανός. Γιατί ο Θεός ζει, το Πνεύμα του Θεού ζει ανάμεσά μας. Καθώς εκείνο το βράδυ η παρουσία του Θεού στάθηκε εκεί και περίμενε τον Νικόδημο και τον κάθε Νικόδημο ο οποίος θέλει να προσεγγίσει στο Θεό και θέλει να μάθει με ποιο τρόπο θα μπω μέσα στη Βασιλεία. Τα κλειδιά δεν τα κρατάς εσύ και εγώ, τα κρατάει ο Κύριος. Δύο κλειδιά τα οποία θα λειτουργήσουν ταυτόχρονα. Η πίστη και το βάφτισμα, εν είδατε. Δύο κλειδιά θα ανοίξουν την πόρτα της Βασιλείας του Θεού. Και μετά, αδελφοί, όλα θα πάρουν το χρόνο τους. Όλα θα δρομολογηθούν όπως γύρω κοιτάμε η φύση λειτουργεί σαν ρολόι. Βλέπετε, άλλα ανθίζουν την άνοιξη, άλλα ανθίζουν πιο αργά, άλλα καρποφορούν την τάδε εποχή, άλλοι το φθινόπωρο, άλλοι το καλοκαίρι. Τίποτα δεν λειτουργεί ακριβώς το ίδιο. Ακόμα και τα ίδια τα λουλούδια. Άλλοτε, άλλα έχουν χρώματα, διάφορα χρώματα, άλλα είναι λευκά. Υπάρχει τόσο μεγάλη αναλλαγή μέσα στη φύση. Το ίδιο ακριβώς, αδελφοί, συμβαίνει και μέσα στο Πνεύμα του Θεού. Γιατί και μέσα στο Πνεύμα του Θεού, υπολογιδής χάριτος του Θεού, βλέπετε, δίνει στον καθέναν αυτό που ακριβώς έχει ανάγκη. Τι έχει ανάγκη? Έχει ανάγκη πάνω απ' όλα και πέρα απ' όλα, αδελφοί, την παρουσία του Θεού. Γιατί είτε προφητεύω, είτε προσεύχομαι εν πνεύματι, είτε λαλώ εν πνεύματι, είτε γλωσσολαλώ, είτε ψέλνω εν πνεύματι. Όλα όσα κάνω είναι για το συμφέρον των αδελφών. Τόσο λοιπόν αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό Του, για να μην χαθεί πας ο πιστεύων εις Αυτόν, Αυτός λοιπόν που πιστεύει στον Κύριο, αδερφοί, ήδη έχει σωθεί. Όμως η δοκιμασία της πίστεώς του θα εξακολουθήσει και θα ακολουθήσει. Και όπως μας λέει και ο Λόγος του Θεού, η πίστη μας εργάζεται υπομονή. Είναι ένα πράγμα το οποίο θα λέγαμε το πιο δύσκολο πράγμα που έχουμε να σηκώσουμε, τον πιο μεγάλο φορτίο, υπομονή. Πώς θα το καταφέρουμε, αδελφοί? Δεν θα το καταφέρουμε μόνοι μας, θα το καταφέρουμε όλοι μαζί ενωμένοι και με τον Κύριο. Ο Κύριος να μας ευλογεί.